Navenda şubedarin roje navendeke çandî huneriye girdayî yekîniyên parastina jin yê peceye. Di maha yekê ya 2018 ve hate ragihandin. Ji sê beşên sereke pêktî. Beşê nîviskî, beşê dîmenê û beşê lêkolînan. Li gorî rêveberên şubedarên rojê got ev hemû serpêhatiyên şervanên YPJ YPG goyê bikin berhemên nîviskî û her wisa bikin belgefilm. Heyva Hesen endama komîteya rêvebir ya navenda şubedarên rojê dibêje got Arman Cavan ev got çîrok û serpêhatiyê şervanan di rêya çîrok û romanan de û her wisa di rêya belgefilman de zindî bikin û nehêlin got werin ji bîr kirin.
Navenda şubedarên rojê ya çandê navendek di maha yekê de 2018 de hat damezrandin. Hejmarek ji nivîskarên genc tê dixebatê dikin. Ji xwe armancayên sereke nemirbûna bûyerên şoreşa rojava. Yani bi bo qûnakê wek zakîrek zindî ji van bûyerek di rojava çê dibe. Kesê tê dixebatê dikin wek me got kesên genc in beşê xwe jî tev li arşîfê çar beşin. Beşê nivîskî şeş heval tê nivîsê dikin û beşê xwe nîragihandinê çar hevalin û beşê dirasata û lêkolînê ew jî di hevalin.
Navenda şubedarên rojê di heyama deh mehan de pir berhemên xwe yên nivîskî weşandin. Heyfa Hesen dibêje ku sê berhemên nivîskî hatin weşandin û niha hejmareke pirtûkan li çapxaneyê têne çapkirin.
Wekî grupa yekemîn ji berhema sê kitêb û topografiya coğrafiya kitêbek jî bi navê Sirdar el-Esed Havalê me Ahmed Hemî ew nivîsan. Kitêba diyemîn ew bi xwe dîraset bû ser Eyqûnat el-Xulûd fi Sewrat el-Kurdiyê. Kitêba siyemîn li Şefeq Wecin Axir Heval Henan Danî û çîrokê hevalê YPG YPJ bû. Ev grupa yekemîn ji berhemî me bû. Grupa diyemîn çar kitêb me xalis kirin ser tîbaatên anan.
Şopedarên rojê ne tenê berhemên nivîskî diweşînin. Beşê çêkirina belgefilman û kişandina foteyên şervanên YPG û YPJ bi çalakiyan cûr bi cûr radigihînin. Reşo Kasan, şervanekî YPG-ye cihê xwe di şopedarên rojê de weke rêveberê beşê dîmenê û belgefilman digire. Reşo Kasan di dema şerê Efrînê de belgefilmeke çêkir û li ser enternetê jî weşand.
Di beşê dîtwarî de giraniya ku em didin li ser kar hewa ji bo kişandina fotografan e ji bo pêşengehan û her wiha kişandina belgefilman film û seqiye em çê bikin. Yani ucarna am kurta filma yani wak proje pişama da am bijin plana ma yani am kurta filman am çebigin aflam qasira am çebigin
lekeleka belge filman u berhem niviski çalaki in jur bi jurji navenda şopedan roje li dardixine şopedan roje peşinga hawineyan ya garok li dardixe peşinga jderika rojava kurdistan despekir u naha li bajaroke tirbespiye li dare Necbir Hasan andama Şopedarin roje de beje go ve peşengeh li bajar u bajarokin Bakur u rojlati Suriye'ye bigere.
Ev peşengeh ve hamu bajara bigere. Jderike despekir. Hedi hedi bimile rmelan tirpespiye qamşlo ve biçe şehba u halep jidder keve. Le tabi me vaxt beline kiri hina ki. اجبر مرسله تيري
وينين جو اندام شوبدارين روجي كيشان دنا جعنيين شر ولكولاني وهروسا لسر جيانا روجانا يا شرفانان بلغاتك نها صد فوتو تبيشينغه هيدا جهمو عليين جيانا ين شرفانين يبكا يبجا وهسدي نيشان ده افين علي اندام بشي ديمن وفوتو دنا بندا شوبدارين روجي ده دبيجا جو Arman Cavan iş peyincinge hey eve go berxodana şervanin YPG u YPJ jibo gelin Bakur u rojilati Suriye'ye nişan bidin.
Hecmara sureti me yad peşenge heda sat suretin şuha. Pirani ua suretan dere hatın girtin. Dere zor. O afine işi gelek hatına girtin. Yani hecmara zedettir harlu cihana. Şuha ye havali me yad teşti de hana. Cebhe şer rakaya işti de hana. و هنگ هنند سینا جیهوال کارلو کاروان هنگ هنگ یه جیانی نه یه هوالند ما جیانی پیگه ده مفتا بوراند هاتم گرتن
شوپدان روژه دی پیلان آوی ده یگو مهرجان که چاندی هنری دار بخینه دی ماه یازدان ده اندام شوپدان روژه به درفت خونی یین هری کم ده هیاما ده مهانده به چالاکی و برهمین خواه زنگینه دریا جوانین وی یه آفرینره دخوازه گو ببین دنگ شروانین یپگه و یپجه. زانا عمر دنگ امریکا دیری که.